Ile za ovo?
Pojele, voze za to ne visim sebe.
Što kažeš?
Voze, voze.
A, vozeš. Kaži mi sega, zove Žutine, kako je dinamika tako? Koga oni dojat, koga podnesuvat i koga se pregovorit?
Значи на 29-ти во 10 му е кажано може да го пролонгирам. Начално тогаш кажам дека треба да остат понуда.
Да не го пролонгираме, а? Кога ја морам за после кога ми е заден рок да ти кажам овој работи што ми бараше, пошто се могу што се тропа да ти кажам.
Па добро, панелникот се вали за да му кажем за да имаат барем еден ден два да го вградат тоа.
Две веќе дојдат тогаш тука?
Двете. Во исто време.
Та, втората како си играш?
Едната е Сино Хидро, другата е ЦВЕ, Чајна Вотерен Електрик.
ЦВЕ?
Да.
ЦВЕ, така?
Да.
Да, се сетих, така беше, да. Они даваат понуда од 10. После што следува? Одма истиот ден се преговорите?
Не, минатиот пат беше ние 2-3 дена ги разведувавме и пата почнавме со нив да зборуваме.
А они се да чекаат тука?
Па да.
Добро.
Тука се ти едните се во Скопје, другите се во Белград.
За сега не им одлагај, ако стигнам дутре, стигнам, ако не, пак им одложи за еден ден.
Важи.
Пошто сум му јака гужва.
Важи.
Океј, ајде.
Поздрав, чао.
Ајде, чао.